Ուղիղ եթերում աշխատանքը սկսում է Ազատություն ռադիոկայանը, բարի լույս, այսօր հունվարի 24-ն է, ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը քննադատում է հարկատուների հաշվին պետական պարտքը սպասարկելու իշխանության քաղաքականությունը։
Հաջորդ օրը գիտեք ինչ կա, կարող են ասել, դե սպիտակ հաց մի կերեք, սև հաց կերեք։
Եվրոպան շարունակում է քննադատել Ադրբեջանին երկրում մարդու իրավունքների խախտումների համար։ Միացյալ Նահանգները հակատանկային հրթիռներ է տրամադրել Վրաստանին։ Թեմաներին կանդրադառնանք մի քանի րոպեից, միջայն ներկայացնեմ ժամի գլխավոր լուրերը, ստուդիայում է Էլեն Չիլինգարյանը։ Այսօր Ստրասբուրգում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը ելույթ կունենա Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ձմեռային նստաշրջանին։ Սարգսյանը նաև կպատասխանի պատգամավորների հարցերին, հանդիպումներ կունենա մի շարք եվրոպացի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Երեք տեղի ունեցած հեռախոսազրույցում Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը քննարկել են Թուրքիայի ռազմական գործողությունները Սիրիայի Աֆրին շրջանում։ Կրեմլի հաղորդագրության համաձայն Պուտինն ընդգծել է, որ պետք է հարգել Սիրիայի տարածքային ամբողջականությունն ու սուվերենությունը։ Հիշեցնենք, արդեն 5-րդ օրն է, ինչ Թուրքիան ներխուժել է Սիրիա և հարվածներ է հասցնում քրդերի ուժերին։ Ռուսաստանը հերքում է մեղադրանքները, թե Մոսկվան որևէ պատասխանատվություն է կրում Սիրիայում քիմիական զենքի օգտագործման համար։ Մակում Ռուսաստանի դեսպան Վասիլին Նեբենզյան անվտանգության խորհրդի նիստին երեք հայտարարեց, թե Միացյալ Նահանգները շտապել է մեղադրել Սիրիայի կառավարությունը քիմիական զենքի օգտագործման համար, հիմա էլ փորձում են այս ամենի մեջ ներքաշել Ռուսաստանին, ասել է Նեբենզյան։ Այսօր գիշերը Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը կժամանի Դավոս մասնակցելու համաշխարհային տնտեսական ֆորումին։ Սպիտակ տան տնտեսական խորհրդատու Գարի Քոնը երեք հայտարարել է, որ հունվարի 26-ի ուղերձով Թրամփը կոչ է անելու ներդրումներ կատարել Նահանգներում, միևնույն ժամանակ ընդգծելով իր նախ և առաջ ամերիկան քաղաքականություն և տնտեսական ազնիվ մրցակցության անհրաժեշտությունը։ Առնվազն 27 մարդ մահացել է, 42-ը վիրավորվել 3 Լիբիայի Բենգազի քաղաքում 2 պայթյունների հետևանքով։ Ականատեսների վկայությամբ մեքենայի մեջ տեղադրված առաջին պայթուցիկը գործել է, երբ հավատացյալները դուրս էին գալիս տեղի մզկիթից, երկրորդը մոտ 30 րոպե անց, երբ փրկարարները եւ տեղացիները օգնում էին առաջին պայթյունից տուժածներին։ Դուք լսում եք լուրեր, շարունակենք ծրագիրը։ Հունվարից 150 000 դրամից ավելի աշխատավարձ ստացողների եկամտային հարկը 2%-ով բարձրացավ։ Զուգահեռ թանկացան նաև մի շարք ապրանքներ՝ սնունդից մինչև վառելիք։ Վարչապետը չիթակ ցնում, պետական պարտավորությունները սպասարկելու խնդիր կա։ Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը քննադատում է պարտքը հարկատուների հաշվին սպասարկելու քաղաքականությունը։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցը։
Քաղաքականության ուղղությունը գնում է դեպի սպառող, այսինքն մեզ հարկավորեն հարկեր ավելացնել, որովհետև մեզ հարկավոր է բյուջեն լցնել, եւ այդ հարկերը ավելացնելու երկու ուղղություն կա՝ սպառող կամ արտադրողի վրա դեր բարձել։ Եվ որոշվել է, որ դա պետք է անենք սպառողները, այսինքն մենք պետք է վճարենք։ Եվ հիմա ամբողջ հարկային օրենսգրքի տրամաբանությունը արդեն ի հայտ է եկել այս թանկացումներով, որովհետև իրականում քաղաքականությունը այդպեսին է։ Այսինքն մենք պետք է լցնենք բյուջեն, բյուջեն լցնելու բոլոր հնարավորությունները վերջացնեն, սպառվեն, որովհետև բյուջեի պետք է նաև սպասարկի պետական պարտքը։ Իսկ պետական պարտքը դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ կազմում է արդեն 6 միլիարդ 770 միլիոն, և մենք արդեն այս տարի պետք է մոտ 400 միլիոն դոլար սպասարկման համար ծախսենք եկող տարի ավելին։
Այս տարի նաև 7-ը կհատի, չէ՞, 7 միլիոն։
Այո, իհարկե։ Եվ ավելի խնդրահարույց է դարձել սպասարկման գումարների հայթայթելը։ Մենք աշխատում ենք այն վատ հոգեբանությամբ, որ մենք պարտք ենք վերցնում պարտքը փակելու, իսկ սա պարտք ունեցող երկրների համար ամենավատ պատմանն է։ Եթե այդպես իրավիճակ է ստացվում, ուղղակի երկրին զգուշացնում են և կանոնացնում են բոլոր տեսակի և պարտքի տրամադրումները, և ուղղակի սկսում են շատ խիստ ռեժիմով հետևել, թե նա իսկ ծախսեր անում, այսինքն ծախսերի կրճատում պետք անի։ Մենք հիմա այդպիսի վիճակում ենք, մենք պարտք ենք ուզում վերցնել, ոչ թե տնտեսությունը զարգացնելու համար, մենք պարտք ենք ուզում վերցնել պարտքը սպասարկելու համար։ Չմոռանանք, որ 2020 թվականին մենք պետք է 900 միլիոն կամ մոտ 1 միլիարդ դոլարի մայր գումար և տոկոսներ վճարենք։
Վարչապետը ինքը չել թաքցրել նախորդ շաբաթ խորհրդանում հարց ու պատասխանի ժամանակ, ասաց արտաքին պարտավորությունները պիտի մի ձև կատարենք, այնպեսի տեղից ենք վերցնում ստացել, որ մարդկանց գրպանին շատ չհարված են, և մի օրինակ բերես, չէ, որ բենզինը թանկացել է, այլ ընտրանք կա, գազ օգտագործեք։
Իսկ ով այդ մարդկանց այդ ներդրումները ապահովում, զարգացած երկրներում, նա Գերմանիայում, երբ որ դուք ծրաժարում եք, սկսում եք գազ օգտագործել, պետությունը ձեզ ուղղակի անվճար հնարավորություններ է տալիս, վարկե տրամադրում, պետական, ասենք, դոտացիայանում, շահագրգռում է մարդկանց, որպեսզի բենզին աշխատող մեքենաների թիվը քչանա։ Պետության լրջությունը պատկերացնում հետևելը, որ եթե ինքը մի բան առաջարկում է, ուրեմն պետք է մարդկանց նաև այդ հնարավորությունը տա։ Եթե դուք ասում եք անցեք գազը, ուրեմն դուք պետք է պայմաններ ստեղծեք։ Կառավարությունը այդպեսի հայտարարություն անում, ուրեմն հաջորդներ պետք է աներ, կարող էր ասել, գիտեսեք, ինչ կա, կարակ մի կերեք, կարակի փոխարինիչներ կան, մի քանի այնտեղ, չգիտեմ, նման սերուցքային, այսինքն այդ մի արեք, հաջորդները գիտեք ինչ կա, կարող են ասել, դե սպիտակ հաց մի կերեք, սև հաց կերեք, հաջորդներ կարող են ասել, դե տավարի միս մի կերեք, ընդհանրապես, որտեղ միսը վնասակար է մարդու առողջությանը, եւ ի վերջո կստացվեր, որ մենք պետք է ուտենք, ասենք, իրենց ցուցումով, հրահանգով ինչ որ մի անվանացանք, օգտասննդակարգի մեջ պետք է մտցնենք դրանք, որոնք թույլ են տալիս մեզ իրենց սահմանված աշխատավարձը կամ աղքատության նվազագույն չափանիշ եւ այլ եւ այլ։
Ձեր գնահատականը Դավոսում ընթացող միջազգային տնտեսական համաժողովի մասին նաեւ Հայաստանի վարչապետն է այնտեղ, նա ներդրողներին ինչ կարող է առաջարկել, Կարեն Կարապետյան։
Ցավոք չէ, ոչ մի մա։ Այնտեղ գտնվող ներդրողները շատ լավ գինեն Հայաստանը, որտեղ է տեղը աշխարհագրորեն տնտեսական առումով նաեւ, որովհետեւ նույն այդ Դավոսի ֆորումի մրցունակության համաթիվը, որ հրապարակվում է ամեն տարի, այնտեղ էլ ամեն ինչ կա արձանագրված, ուղղակի ցավալի է շատ, որ այդ կարևորագույն միջոցառումին մասնակցելու արդյունք չի տա այն պատճառով, որովհետև այն նպատակները, որ ունեն գործող կառավարությունը, այդ նպատակները երբևիցե չի համընկնում նույնիսկ այդ ներդրողներին բերելուն։ Ուղղակի դա ցուցադրական քայլեր են, եւ այն ինչ բացատրություններ երեք տրվել է նաեւ շվեյցարացի որոշ գործարարների հետ հանդիպման ժամանակ, խոսում են նրա մասին, որ իրականում այդ մարդկանց թյուրիմացության մեջ են գցում, որտեվ Հայաստանում ներդրումային վիճակի դրական առումը փոփոխություն չի եղել, նույնիսկ կարող եմ ասել հակառակը, այն իմաստով, որ եթե ինչ որ սպասելիքներ կար կառավարությունից, այդ սպասելիքները վերացել են։
Թեման նաև մամուլի առաջին էջերում է, հայկական ժամանակը գրում է երեք ազգային ժողովում գնաճի վերաբերյալ լսումների մասին։ Ֆինանսների նախարարը կրթված Բոյով Սիրուն այսօր ասում է, 2011-ին 7% գնաճ է եղել մարդամերել։ Փակեք լսումները, իջնենք գնանք տներով, ժողովուրդ ջան, այսինքն մեր չափանիշը այն է, մարդ մեռել է, թե չի մեռել։ Չի մեռել, շարունակում է թերթը։ Հայաստանում այնքան բանից մարդ չի մեռնում, որ ամբողջ օրը ասում են. Տնտեսության չզարգացվածությունից մարդ մեռնում է, թե չէ։ Սա է մեր չափանիշը։ Ու ընդհանուր առմամբ շարունակում է թերթը. Այս լսումները ինչի համար է կազմակերպել, որպեսզի ասի, որ գնաճ Հայաստանում չկա։ Հիշեցնենք, խորհրդարանում գնաճի վերաբերյալ լսումներ կազմակերպել առաջարկել էր նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Իմիտացիա վերնագրի ներքո ժամանակ օրաթերթը գրում է. Քննարկումը ցույց տվեց, որ իշխանությունը ոչ միայն որևէ վտանգ չի տեսնում գնաճի մեջ, այլ ընդհակառակ այն համարում է բարեբախտություն։ Ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Խոսրով Հարությունյանը, ով վարում էր խորհրդարանական լսումները, հայտարարեց, որ գնաճին չպետք է վերաբերվել որպես չարիքի, ավելին այն բարիք է, քանի որ նպաստում է տնտեսության զարգացմանը։ Իսկ միթե բարիքը շատ է լինում, շարունակում է թերթը, ընդհակառակը իշխանությունը խրախուսում է գնաճը, քանի որ դրա միջոցով հնարավոր է տնտես ական աճի իմիտացիա ստեղծել և ամենակարևորը ավելի շատ հարկեր հավաքել։ Միջազգային թեմաներին անցնենք։ Եվրոպան շարունակում է քննադատել Ադրբեջանին երկրում մարդու իրավունքների խախտումների համար։ Պաշտոնական Բաքուն չի կատարում անգամ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճիռները։ Նամանդատիպ շուրջ 100 վճիռներ կան, որոնք Ադրբեջանի իշխանությունները կամ չեն կատարել, կամ կատարել են մասնակիորեն։ Թեման շարունակում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Առանց քաղաքական կուրսի փոփոխության Ադրբեջանը չի կարող բարելավել հարաբերությունների Եվրոպայի հետ։ Այս մասին ադրբեջանական թուրան գործակալության հատված հարցազրույցում հայտարարել է Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հարցերով հանձնակատար Նիլս Մուրնիեքսը։ Ադրբեջանը պետք է հավատարիմ լինի այն պարտավորություններին, որ ստանձնել է Եվրոպայի խորհրդին անդամակցելու ընթացքում։ Նախև առաջ պետք է կյանքի կոչել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճիռներ, օրինակ ազատ հարցակելով Ռեալ շարժման առաջնորդ Իլգար Մամեդովին, Ադրբեջանը պետք է փոխհատուցում վճարի այն բոլոր մարդկանց, որոնց հայցերը Եվրադատարանի կողմից բավարարվել են։ Ադրբեջանական իշխանությունները չպետք է սահմանափակեն բանտերից ազատ արձակված անձանց իրավունքները, մասնավորաբար տեղաշարժի և մասնագիտական գործունեությամբ զբաղվելու նրանց կարողությունը, հայտարարում էր Մուժնիեքսը, կոչաներով չխոչընդոտել ոչ կառավարական կազմակերպությունների գործունեությանը Ադրբեջանի տարածքում։ Մուժնիեքսը հատուկ ընդգծում էր, որ եվրոպական կառույցների և պաշտոնական Բաքվի հարաբերություններին խոչընդոտող գործոններից ևս մեկը լրագրող Աֆղան Մուխտարլին, 6 տարվա ազատազրկման դատապարտելու ադրբեջանական դատարանի կայացրած վճիռներ։
Դա
սարսափելի դատավճիռ էր, որը ես խստորեն դատապարտում եմ։ Ես դատապարտում եմ նաև Մուխտարլիի Թբիլիսիում տեղի ունեցած առևանգումը և կոչ եմ անում Վրաստանի իշխանություններին հետաքննել, թե ինչպես այդ ամենը հնարավոր դարձավ։ Այս պատմության մեջ վատթարագույնը թերևս հայտնի հետաքննող լրագրող Մուխտարլիի ճակատագիրն է, որին թվում էր, թե ինքը Վրաստանի տարածքում ապահովության մեջ է, սակայն դա փաստորեն այդպես չէր։ Այս ողջ պատմությունից նաև պարզ դարձավ, որ ադրբեջանական իշխանություններն իրենց քննադատների հետապնդման հարցում չեն սահմանափակվում երկրի սահմաններով, նշում էր Եվրախորհրդի մարդու իրավունքների գծով հանձնակատարը։
Վրաստանը տանկեր և զրահատեխնիկա ոչնչացնելու համար հրթիռներ է գնել Միացյալ Նահանգներից։ Կողմերը պնդում են, որ համալիրներն օգտագործվելու են պաշտպանական նպատակներով։ Հրթիռների մատակարարմանը արձագանքել է նաև Ռուսաստանը։ Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Միացյալ Նահանգները Javelin տիպի հակատանկային հրթիռներ է տրամադրել Վրաստանին։ Վրաստանի պաշտպանության նախարար Լևան Իզորյան ասել է, որ հրթիռների առաջին խմբականակը տեղի հասել և գտնվում է ապահով վայրում։ Պաշտպանության նախարարը այս մասին խոսել է Վրաստանում ԱՄՆ դեսպան Յան Քելլի հետ հանդիպումից հետո։ ԱՄՆ դեսպանը և Վրաստանի պաշտպանության նախարարը քննարկել են Վրաստանի պաշտպանական համակարգը ամրապնդելու ծրագիրը, որը սկսվելու է այս տարվա գարնանից։ Մենք ցանկանում ենք, որ Վրաստանը ավելի հաջող լինի, դրա համար պետք է ունենալ պաշտպանական ուժեղ հնարավորություններ զսպելու ագրեսիան և դրսյային ուժերին, որ կարող են վնաս հասցնել երկրին, ասել է Յան Քելլին։ Լևան Իզորյան, հայտնելով Javelin հրթիռները ստանալու մասին, նաև ասել է, որ առաջիկայում վրացի զինծառայողները պետք է ուսուցման փուլ անցնեն, ինչը անհրաժեշտ է այդ հրթիռները օգտագործելու հմտություններին տիրապետելու համար։ Այս հրթիռները համարվում են շարժական ամենահզոր զենքը տանկեր և զրահատեխնիկա ոչնչացնելու համար։ ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտը անցած նոյեմբերին էր որոշել Վրաստանին Javelin տիպի հակատանկային հրթիռներ վաճառել։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարել էր, որ նման կարգի հրթիռներ Վրաստանին մատակարարելու պետդեպարտամենտի որոշումը նշանակում է Վրաստանին հրահրել տարածաշրջանում նոր վտանգավոր արկածախնդրությունների դիմել։ Անցած տարեվերջին պետդեպարտամենտի որոշումը ստացավ կոնգրեսի հավանությունը, Վրաստանին զենք վաճառելու գործարքի արժեքը 75 միլիոն դոլար է, Վրաստանը երկու փուլով ստանալու է Javelin-ի 410 հրթիռ, արձակման 72 համակարգ, ինչպես նաև ուսումնական վարժանքների համար նախատեսված 10 համակարգ իր 70 հրթիռներով։ Օրերս Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպան Մեթյու Բրայդեն ադրբեջանական լրատվամիջոցին տված հարցազրույցում ասել էր, որ Դոնալդ Թրամփի աշխատակազմը պետք է հարավային Կովկասում քան իր նախորդի Բարակ Օբամայի ժամանակ էր։ Որպես ամերիկյան քաղաքականության ակտիվացման օրինակ, Մեթյու Բրայդեն նշել էր Վրաստանին և Ուկրաինային զենք վաճառելու Թրամփի վարչակազմի որոշումը։ ԱՄՆ-ի նոր վարչակազմը նաև որոշել է մահաբեր զենք, մասնավորապես նույն հակատանկային հրթիռներ վաճառել Ուկրաինային, ամրապնդելու ուկրաինական բանակը, օգնելու ռուսամետ անջատականների դեմ պայքարում։ Անցած դեկտեմբերին ABC-ն հաղորդել էր, որ Ուկրաինային զենք վաճառելու 47 միլիոն դոլարի գործարքը ներառում է նաև 35 համակարգ իր 120 հրթիռներով։ Անցած շաբաթ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն ասել է, որ հրթիռները Ուկրաինա կբերվեն ամերիկյան կողմի ֆինանսավորման օգնությամբ։
Այսքանն էինք պատրաստել այսօրվա ծրագրի համար և վերջում մեկ տեղեկություն հավելեմ Հայաստանի շրջանների զգալի մասում Երևանում այսօրվանից մինչև հունվարի 27-ը սպասվում են տեղումներ։ Օդի ջերմաստիճանը կնվազի 3-ից 5 աստիճանով։ Այսքանով ավարտենք ծրագիրը, այն վարեց Էլեն Չիլինգարյանը։
Thank you.